U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is 1 Timoteus hoofstuk 4, daar vanaf die 10de vers. Albert, ek moet nie vir hulle weer wag nie, né? Albert, ek moet nie vir hulle wag nie, né? Oké. Okay. Goed, terwyl ons dan die plekjie so oop het, kom ons raak stil, ons vra die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. En kan stil raak rondom U. En iets van U in die grootheid van U as persoon vanoggend te kan bepeins. En as ons oor hierdie dinge praat, dan weet ons, Here, ons is maar net mense. U is God en U is ver bo ons begrip en voor ons verstand. En ons het die verligting van die Gees nodig, om vir ons net 'n klein stukkie insig in hierdie dinge te gee, en ook die beloftes hiervan op ons harte graveer, dat ons kan weet waarop ons staan, ook in hierdie lewe. Kom Here, kom breek hierdie woorde vir ons oop. Maak het weer nuut en vars in ons harte, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Ons het laas stilgestaan by die belofte wat die Here gee, vir die lewe van nou en vir die toekoms. En net daarna dan skryf hy, dis 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Dis groot en wonderlike en waar woorde. En nou gaan ons aan en hy vloei in na vers 10 toe. Hy sê met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, almal wat in hom glo. Ek wil vanoggend, as Here wil, net stil staan by die net by die woorde vanoggend en dit net bietjie uitmekaar uithaal, ons bietjie teologies. Die woorde wat daar skryf, die hoop gevestig op die lewende God. Nou kom ons begin deur te vra, maar waarop plaas jy jou hoop, jou vertroue in die lewe? Ons kan baie maklik, as ek dit sê, 'n tipiese sonnaarskool antwoord gee, né? Nee, ek plaas my hoop en my vertroue op God. Maar kom ek vra vir jou ernstig en eerlik, en jy antwoord het vir jouself eerlik, waarop plaas jy werklik jou vertroue? En die antwoord daarin sien jy uit jou eie lewe. Jou gedagtes en jou gedrag in die week en die afgelope tyd bepaal waarop jy werklik vertrou. In ons vlees inherent deel daarvan soek ons na sekuriteit. Ons soek na standvastigheid. Die mens haat verandering. Ons hou nie daarvan om heen en weer geskommel te word, ons hou daarvan dat daar onsekerheid is nie. Nou wat doen ek om daai sekuriteit te kry? Nou ons weet wat baie mense doen en wat die wêreld doen. Baie gaan soek dit in persone. Ons weet van baie vrouens en jong meisies wat trou met 'n man met baie geld. Nie nodig om baie lief te wees nie, want hy gee my sekuriteit. Maar hy sê vir jou dat regtig net uit sê, daar's sekuriteit hierin. Nie regtig 'n sekuriteit nie, want ryk mense vou ook na. So dit is ook nie 'n vaste rots om jou voete op te sit nie. Baie dink rykdom is 'n sekuriteit. Soek om in die wêreld agter dit aanhaak klop en jaag. Gaan nie net oor die koop en die bekom en 'n gemaklik lewe nie, dit gaan ook oor die sekuriteit dat ek kan weet alles is binne my beheer en ek kan doen wat ek wil doen. Materiële dinge, status, ag, jy kan aangaan. Waarop plaas jy werklik jou voete? Jy is kind van die Here, waarop staan jy? Wat is jou anker, jou rots in hierdie wêreld wat rondom ons aangaan? En dan staan ons stil by baie groot waarheid, 'n baie ou waarheid. Ek gaan van julle vanoggend niks nie sê nie. Ek gaan dit net uit mekaar uithaal, dis nou regte stuk dogmatiek. Maar ek dink is 'n stuk dogmatiek waarin ek myself weer kan vind. Veral in 'n tyd in die onsekerheid van 'n wêreld waar binne ons lewe. Ek weet nie of julle ervaar nie, maar net as jy dink jy het 'n greep op wat aangaan in die wêreld rondom jou, dan kom daar 'n dwarswind. En as ek weer in onsekere partye en papaye, ek weet nie waarheen die wêreld op pad is en die mense rondom my nie, dinge raak onverstaanbaar. En dan uit my aard wil ek sekuriteit soek, standvastigheid. Maar dis net op een plek. Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte en stry ons, want ons het die hoop op die lewende God. Die vooruitsig wat ons laas oor gepraat het, die vooruitsig in hierdie lewe en die lewe wat vir ons vorentoe lê, het ek die hoop en ek het die hoop op Christus, op die hoop op God, wat voor my uitloop. Daarom kan ek hierdie pad loop. Maar kyk nou wat die woorde wat hy sê, en dis baie spesifiek, die lewende God. Wat bedoel hy daarby? Daar's 'n paar punte wat ek by wil stilstaan. Nommer 1, as hy praat van die lewende God, dan gaan ek nou kyk wat die Bybel in die Hebreë konteks bedoel daarby. Lewende God teenoor dooie gode. Daar is net een ware lewende God. In Here Jesus Christus. Ons kyk na die Ou Testament en baie ander gode wat daar is in die wêreld. Jesaja praat ook van 'n spot eintlik met hulle, dat jy 'n stuk hout maak en jy kerf hom met pragtige kunswerk uit. En dan moet jy sy voete vasslaan op 'n plank, anders val hy om. Dis nou die God wat daai mense aanbid. 'n Dooie God. In die era wat ons in lewe is, daar baie mense wat 'n baie 'n selfgemaakte gode aanbid. Hulle eie idees van wie en wat God is. Maar daar is net een ware lewende God. Nie soos die ander nie. Ek sien nou 'n wêreld as hulle gode aanbid en hulle afgode. Kry ek al jammer, want hulle is nog dieselfde as die ou Baal profete saam met Elia daar op die berg Karmel. Hulle skree en te kere gaan en roep dat die Here moet hulle God die vuur moet blus op die altaar. En niks gebeur nie. Maar daar is net een ware God. En toe Elia bid, julle ken die verhaal. En God tree in en is duidelik. Daar is een ware God alleen. Een ware lewende God. Dit is belangrik om te sê in die uur wat ons is en het weer vir mekaar net herhaal. En ek sê het in die context van 'n kerk wat besig is om te dwaal in hierdie opsig ook. Van hierdie breë ruimhuis teologie wat loop daarin, dat daar nou gepraat word dat ons moet saam met ander gelowe aanbid. Dit kan mos nie. Daar is net een God. Daar is net een weg na die God toe. Daar is net een naam bo alle name gegee. Die Here Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander nie. Kan nie saam met 'n moslim sit en bid nie. Dis nie die ware lewende God nie. Dis Mohammed se idee, toe hy na die Ou Testament gekyk het en sy idees oor wat God moet wees, wat hy saamgestel het. Dis nie die Jode, dis nie hulle God nie. Hulle het Christus gekruisig. Hulle wou niks weet van die nuwe verbond in die pad nie. Ons kan nie saam met ander gelowe om 'n tafel sit en bid nie. Dit was ons belydenis nog altyd gewees. Ons erken en ons bevestig, daar is net een lewende God. Kinders van die Here, ek wil dit baie skerp op julle harte vanoggend weer streek. Ek weet julle word gedesensitiseer deur 'n wêreld. Ek onthou toe ek op universiteit was, as ek al verontwaardig dat 'n professor vir jou gesê het, wie is jy om te sê jy's reg met jou geloof? Dis juist geloof, dis waar ek my voete anker in die woord, dat hierdie woord is die waarheid. En as hierdie woord die waarheid is, is daar net een weg na die Vader toe, en dis die Here Jesus Christus. Hy is die ware lewende God, die drie enige God. Kan nie saam met ander om 'n tafel sit en bid. Ek bely daar's een ware God, lewende God, Lewende God beteken ook dat hy is lewend onafhanklik van enigiets anderste. Hy is die ware lewende God. Ek en jy lewe omdat God lewe aan ons gegee het. Ek en jy het 'n ewige lewe omdat God aan ons dit bewillig het. Maar God is nog altyd lewendig. Hy is die groot ek is. En hier is waar as ons oor God begin praat, dat ons besef, maar my gedagte wêreld en my verstaan en begrip is baie ver te kort. Self net hier oor te praat en te preek, my begrip van God en wie en wat hy is, kan ek maar net uit die Bybel aflei, maar dis ver bo my denke en my vermoë. Daar is die manier dat ek kan verstaan dat hierdie lewende God lewe in homself as hy nog altyd lewendig was nie, dat hy 'n ewige God is. Die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. My en jou denke kan in ons temporele raamwerk 'n baie klein deeltjie vasvat van dat ek nou is en dat ek vir ewig kan bestaan. Maar wil ek jou nou mal maak? Dan sê ek vir jou, verduidelik gou vir my dat jy nie bestaan het nie, dat jy nog vir altyd was, dat daar nie 'n beginpunt is nie. Jy gaan net reboot, dink ek. My hardeskyf gaan uitbrand as ek probeer om jou te verduidelik hoe dit is dat God net altyd was. Want ek kan nie buite tydelike, temporele denke dink nie, maar hy is die lewende God, hy was nog altyd. Daar was nie 'n tyd dat God nie was nie, nie bestaan het nie. Hy was nog altyd die lewende God, onafhanklik van mense. Dis wie en wat sy karakter is. Die onveranderlike. En dit is belangrik dat ons onthou en wie en wat hy is, want in die lewe rondom ons is alles veranderlik. Maar ek plaas my voete op 'n lewende God wat 'n onveranderlike is. Die enigste standvastige in die ou klein stukkie geskiedenis wat ons het. Onveranderlik beteken dat hy volmaak is in sy karakter en al sy karaktertrekke. Daar is niks waarin hy kan verbeter nie en daar is definitief niks waarin hy kan versleg in sy karakter nie. So as ons kyk na die beloftes van die Here, ons kyk na sy attribute en alles wat hy is, dan bly hy dit. Ek het al by myself gewonder, as ek nou in die hemel is, kom ons sê, is 1000 of 10000 jaar later, gaan die Here nie moeg raak vir my nie. Ek kyk in die spieël en raak ek moeg vir myself. Hoekom sal hy nie vir my moeg raak nie? Omdat hy onveranderlik is. Sy liefde gaan nie kwyn nie. Dat hy jou geskaap het en jou geniet en jou teenwoordigheid gaan geniet, gaan nie minder word nie. Kan nie meer word nie, want dit is klaar in volmaaktheid. Dis hierdie lewende God wat ons dien. Nie die onveranderlike, ewige. Lewend impliseer ook in hierdie in sy karakter, soos ek nou gesê het, dat sy karakter altyd dieselfde bly. Sy attribute bly altyd dieselfde. Van sy liefde, sy geregtigheid, alles dwarsdeur. Maar ook dat hy altyd almagtig bly. Sy kragte raak nie minder soos ek en jy, sy kragte minder raak soos ons ouer raak nie. Sy energie raak nie op nie. Die lewe binne die lewende God raak nie minder nie. Hulle sê dis nog 'n paar miljoen jare as ons ou son uitgebrand. Nou as hierdie ou sterrestelsel ook donker. Maar my God raak nie uitgebrand nie. Sy energie, sy krag, sy almag, die lewe wat in hom is, raak nooit minder nie. Lewende God beteken ook 'n aktiewe God. Ek dink party mense dink dat God het die hemel en die aarde gemaak en 6 dae het hy alles geskaap en die 7de dag het hy gerus. Party mense het die idee dat hy het aanhou rus. Wat kom na die 7de dag? Weer die eerste dag. Dit bly nie 'n 7de dag vir altyd nie. So nergens in die Bybel kry ons die idee dat God het geskaap en toe hy gaan sit en hy is alles klaar met alles nie. Hier is 'n lewende, skepende God. Altyd besig, altyd skepend, altyd betrokke. En ek dink dis een van die wonders, dis maar my eie siening, as ek so na die Bybel en alles kyk, dat ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom, gaan ons nie net die skepping van 'n nuwe kosmos geniet nie, ons kan vir ewig, omdat ons vir ewig lewe, God se ewig durende skepende werke geniet, want die kosmos gaan altyd bly uitbrei, hy gaan altyd besig wees met nuwe goed, en ons gaan altyd besig wees om 'n nuwe glorie vir hom te gee, en die dinge te geniet wat uit ons Vader hand uitkom. Maar dis net eendag nie, God is ook hier besig. Een wereld kyk na die dinge rondom hom, want hulle het nie, dis nie hulle vader nie, hulle het nie contact met hom nie, so ek verstaan, dat hulle kyk na die wereld en vraag maar, waar is God? Hulle kyk wat in Gaza aangaan. En hulle kyk na die kindertjies wat hulle so graag wys op die video's. En dan vraag graag, die ding, waar is God? Ek sien nie die afwesigheid van God nie, ek sien die ewel van 'n mens daar. Ek en jy kan getuig dat ons dien 'n lewende God en dat hy betrokke is in die detail van my lewe, nie waar nie. Dat hy voorsien in dinge wat ek selfs nooit gedink het, hy sal voorsien nie. Dat hy vir my gee wat ek nooit aan gedink het, is die diepste begeertes van my hart. Dat ek in gebed gaan en ek praat met my Vader en hy voorsien voor my. Hy gaan voor my uit. Ek kom in 'n krisis en ek bid vir Here, Here gee my uitweg, Here, en ek sien hoe God intree op so 'n manier dat ek weet hy is hier en hy werk en hy is betrokke. Ek dink as ek vir julle oggend 'n kans gee, sal elkeen van julle kan opstaan en vir my vertel, som in die afgelope tyd, my God lewe, ne? My God is in beheer, hy is hier. Hy is my Vader. Ai, en toch twyfel ek nog steeds, ne? Maar dis hoekom ons voete weer terugsit op hierdie deel. Dat wanneer ek geruk word deur die winde rondom my, dis nie die rots wat beweeg nie, is ek wat beweeg. En dan kyk ek af en dan plaas ek my voete weer ferm hierop. Ek dien 'n lewende God, 'n God wat aktief betrokke is in my lewe. Hy weet van alles wat aangaan in my lewe. Daar's niks waarvan hy onbewus is nie. Dis aan die Here weet al waar jy volgende jaar geplaas is. Hy het geweet jy sy kind nog lank voor jy gemaak is. Hy beheer en hy bestuur. Hy is ons Vader. Wat 'n soort vader sal ek wees? Kom ons sê ek is 'n tech genius soos Elon Musk. Ek is nie hoor. Ek het nie eens soveel geld in my bankrekening as sy broeksak is. En ek het 'n kind en ek maak vir my robotte. Daar's 'n robot wat die kind se doek sal omdraai. Daar's 'n robot wat my kind gaan voer. Daar's 'n robot wat my kind gaan burp. Daar's 'n robot wat my kind gaan skool toe vat en by die skool afhaal. Daar's 'n robot wat gaan saam met hom sit en huiswerk doen. Wat is wat vader sê ek? Horrible, nè. En dan mense dink dis wat wie God is. Dat hy hierdie wêreld gemaak het en nou loop die wette van die natuur af en die dinge loop maar af en God is nie betrokke nie. Maar hy sê ek is jou vader. En hy is 'n beter vader as wat ek ooit in my lewe sal wees. Hy is nie net almagtig om te doen wat hy kan doen nie. Hy is alwys ook. Hy weet wat om te doen. En ek vra vir hom ook daardie wysheid as vader wat om vir my kinders te doen. Ek het 'n vader wat baie intiem en baie nou betrokke is in my lewe. Hy is 'n lewende God. Hy is 'n lewende God. Laastens beteken ook hy is die bron van lewe. In hom is lewe. Ons lees in Genesis dat God se wind, se ruag het oor die waters beweeg, en toe die mens gemaak het, daai selfe wind, daai selfe gees, daai asem van hom, toe die mens gemaak het, hy sy asem in hom ingeblaas, daai lewe, daai ruag van hom, is dit die mens. Maar toe die mens sondig, toe sterwe die mens weer in 'n ander opsig. Ons sterwe in ons verhouding met hom. Ons kies 'n ander pad. En die Bybel praat daarvan die ware dood in die lewe. 'n Lewe weg van Christus af en sonder hom. En hier staan die teks in die mooi deel van die teks, hy is die lewe en hy is 'n lewende God. Hy is die een wat ook aan my die lewe gegee het. Wat my oë oopgemaak het van my sondige lewe, my sondige bestaan. En nie net van my sonde uitgewys het nie, maar vir my die weg gewys het ook uit my sondige bestaan uit deur 'n verhouding in die Here Jesus Christus. Hy se lewe, hy sê dit in die gedeelte, die verlosser van alle mense, van almal wat hom glo. Daar's die potensiaal vir almal in die wêreld, maar die potensiaal is aktief eintlik effektief in die wat glo. Opgewek tot lewe. Hy is my bron van lewe. En dis wat ek by hom uitput. Nou as ons teologies daarna kyk, dan moet ons ook prakties daarna kyk. Wat beteken dit vir my? Weet, dit is baie maklik om hierdie dinge te sê, en dit is baie maklik om met teologie besig te wees. En die teologie my kop te hou, en nooit te laat afsuipel na my hart, en na my lewens toe nie. Ons lees in die kerk is juist leef hier die woord. Ken dit, weet dit, maar leef dit ook. As God 'n lewende God is, wat aktief betrokke is in hierdie wêreld, 'n God wat onveranderlik is, met ander woorde, wat ek in hierdie Bybel van hom lees, en dat wat hierdie Bybel van hom getuig, is vandag nog net so waar. Ek kan staan op hierdie beloftes. Onthou wat ek laas weer gesê het. God handel met sy kinders deur beloftes. Dis die rots waarop ons staan. En hier is die belofte van hy is 'n lewende God. Wat beteken dit vir my? Ek dink eerste sal maar altyd wees dat ons met ontzag stil staan by hom. Ek kry dat as Paulus praat oor God en die grootheid van God, dan kyk maar in baie van sy briewe, dan kort daarna, dan barst hy uit in een of ander lofgesang. Ek kan nie anders te nie. Hoe groot is my God? Hoe wonderlik is my God? Aan u liefde is daar geen einde, aan u almag is daar geen einde nie. Ek kan nie anders te nie. Ek lees in Deuteronomium 5, eindelijk een stukje hartseer verhaal, dus die Israeliete het uitbeweeg in die woestijn, en toe ontmoet die hulle daar. Toe skryf hulle, wat mense die stem van die lewende God, wat uit die vuur praat, gehoor, soos ons, en bly lewe. Die stem van die lewende God praat met sy volk. En vandag is nog net so die voorhangsel geskeur, en God kan met jou praat, maar is goed om die ontzag te hê van dis God en hoe groot hy is. Nog elke keer as God met een van hierdie mense op aarde gepraat het, het hulle geweet as hy wat praat en hulle soos dooies neergeval voor hom. Die hartseer deel van hierdie gedeelte is dat Israel dit nie wou hoor nie. Nee, laat Moses met hom praat. Gaan na die tempel, praat met hom, en dan kan Moses vir ons sê. En is 'n sondige hart wat 'n tweedehandse kennis en 'n tweedehandse woord wil hoor, en nie direk wil hoor van hom af nie. Maar hy is 'n aktiewe God, ons moet ontzag vir hom hê, en hy praat, en omdat hy God is, omdat hy die lewende God is, as hy praat, luister ek, en ek gehoorsaam. Kinders van die Here, is belangrik om te let hierop. Want ek hoor dit te gereeld binne my, hoe mense, ek dink hulle klink baie vroom en hulle dit sê, dat die Here het my gepraat oor hierdie sonde in my lewe. Of die Here is besig om my te werk aan hierdie dinge in my lewe. En my vraag dan is, hoekom luister jy nie? as die Here sê stop dit, dan jy nie in 'n proses van om daarvan ontslae te raak nie. Jy is nie in 'n proses van op pad na gehoorsaamheid toe nie. Dis die lewende God wat praat. En jy luister en jy gehoorsaam. En is nodig vir ons om die ontzag te hê, om te weet met wie en wat ek besig is. En as die Here met jou praat, dat ek sê, ja Here, ek hoor wat u vir my sê. En as hy vir jou sê, jy moet die persoon vergewe, dan staan jy op en dan gaan vergewe jy die persoon. Tydig en ontydig. As die Here nou praat, dan doen ek het nou, want u is die lewende God. U doen. As daar sonde in jou lewe is, en hy wys jou daarop, dan onmiddellik hanteer ek het in my lewe. En ek raak ontslae daarvan. Want u is die lewende God. Daar word nie 'n onderhandeling gemaak met Baal en Beelzebul van die wêreld nie. Ek dien die ware en die lewende God en hierdie lewe is aan hom gewy. Ons het laas gepraat van die toewyding aan God, die Godvreesende lewe. Nou hy is die lewende God. En elke deeltjie van my lewe, my gedrag, word bepaal deur wat hy vir my sê en wat hy vir my leer. Omdat hy die lewende God is, het ek die moed om te volhard. Hy sê, met hierdie vooruitsig span ek my kragte in en stry ons, want ons het die hoop. Ek dien 'n lewende God. 'N onwankelbare God wat my nooit gaan verlaat nie. Ek kan hierdie pad stap wat die Here vir my voorgelê het. Ek kan hierdie getuienis uitlewe tot in my laaste asem toe, want ek dien 'n lewende God. En kinders van die Here raak moeg. Ons het net nou gebid vir FCU. En as einde van die jaar en as sendlinge wat werk onder baie druk. En dan bid ons, Here, herinner hulle weer daaraan dat U lewe. En U die bron is van lewe. As jou energie min is, waar kry ek dit, né? Waar gaan soek ek dit? By hom. Alles wat ek nodig het is van hom. Ek moet onthou dat hy die lewende God is. Veral in die pad wat ek stap wanneer ek swaar kry. As daar vervolging is, siekte, moeilikheid. Moenie soos Petrus vaskyk aan die storms rondom my nie. En vir oom het hy vergeet by wie hy was en wie by hom is. Die Here het ons beloof, in hierdie wêreld gaan ons dit moeilik hê. In die wêreld sal ons vervolg word en ons is deel van die wêreld, so die siektes en die probleme van die wêreld is ook ons probleme, maar in al hierdie dinge is hy teenwoordig. Ons het al hierdie wonderlike beloftes. Maar dit beteken niks as ek dit nie na hom toe vat. Na hom kyk. Ek het 'n mooi voorbeeld daarvan van Hizkia in 2 Konings 19. Sanherib kom na hom toe en sê ek gaan jou stad vat en ek gaan jou stad vernietig. Niks gaan oorbly nie. En hy smalend sê hy vir hom, ek het baie ander stede vernietig en hulle gode kon hulle nie red nie. Wat laat jou dink Hizkia, jou God kan jou red? En wat doen Hizkia? Precies dit wat 'n kind van God doen. Hy sê, Hizkia het die briewe van die gestante gebring, gevat en gelees. En daarna het hy na die huis van die Here toe gaan en die briewe voor die Here oopgesprei. Here, kyk wat sê Sanhedrin. Dit is so, hy het baie volke vernietig, hy het baie stede vernietig, maar hy was nog nooit te stand gekom teen die enigste ware lewende God nie. Gaan lees weer wat gebeur het met Sanhedrin. Hy het gou agtergekom, maar luister, hierdie is nie gode nie. Hierdie is die ware lewende God. En as God werk en God tree op, dan tree hy altyd op 'n manier op dat jy weet dis God wat opgetree het en gewerk het. Die hele Ou Testament en Nuwe Testament is vol daarvan. As God beweeg, weet selfs die ateëste God beweeg, of hy het gaan erken of nie, is in sy eie rebelse hart. Maar selfs hier moet hy oortuig. Hierdie is ver bo die mens se hande. Ons lees hierdie dinge wat Here gedoen en ek skep my moed daarin. Here, ek weet nie waar ons gaan uitkom nie, ek weet nie wat hierdie dinge gaan behels nie. Maar ek weet ek dien 'n lewende God. Ek weet dat U voor my uitbeweeg en ek volg U. Daarom is ek nie bang nie. Bring my by my volgende deel. Daarom is ek nie bang vir mense nie. Want ek dien 'n lewende God. Die Here Jesus sê vir ons in Lukas 12, aan julle my vriende, wat die Here soos ons noem, sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daar niks verder kan doen nie. Ek sê vir julle, vir wie julle bang moet wees, vir hom wat die mag het om na die dood in die hel te werp, ja, ek sê vir julle, vir hom moet julle vrees. Vir hom moet julle heilig ontzag hê, hy is die lewende God. Vriende van die Here Jesus Christus, ek onthou julle en herinner julle vanoggend. Ek is nie bang vir mense nie. Ek volg my lewende God. Natuurlik, as ons dit doen, dan kry ons teenkanting van 'n wêreld rondom ons. Maar hulle bepaal nie my gedrag nie, hulle bepaal nie wie ek is nie. Hy doen dit. Hy is die koning van my lewe en die koning van my hart. Hierdie lewende God. Ag, hoe bevrydend ook om nie so onder die druk te lewe van wat mense dink en mense sê nie. Ook nie maklik op pad om te stap nie. Maar ek vrees God. En dit is so, wat kan jy in elk geval aan jou doen? As jy dood is, wat gaan jy dan doen? Die martelare wat dood is, maak soos in Mosambiek jou opgrawe en dan weer rondparadeer en weer. Kan jy nie twee keer dood maak nie. Maar ewige verderf is baie erger. Daarom dat ek die heilige eerbied en vrees liewer vir my Vader, die lewende God. Omdat hy lewe, staan ek anders te langs 'n graf as 'n wêreld rondom my. Want ek dien 'n lewende God, nie die God van die dooies nie. Ek onthou 'n verhaaltjie wat vertel is van 'n moeder wat haar man verloor het, vir wie sy baie lief was. En sy het baie gesukkel om oor die dood van haar man te kom en getreur vir maande aan een. Tot op 'n oggend toe die ou klein seentjie na haar ma toe kom en sy vra, ma, is God dood? En toe sy besef het wat sy mee besig is. My God lewe. En in besonder as dit mede gelowig is, is daar besondere vreugde by die graf. Want daai persoon is by die lewende God vir ewig. Ek is nie besorg oor die dinge in hierdie lewe nie. Ek kom 'n bietjie in die detail in wat ek wil hê en ek het in die begin vir julle gevra waar op plaas jou voete. Hoe weet ek my voete is nie reg nie? Wanneer ek met bekommernis in my lewe leef. En ek swaar loop onder bekommernisse en twyfel. Dan weet ek my voete is nie op die regte plek nie. Maar dis nie die terrein waar my voete hoort nie. My voete hoort op die rots. Die twyfel sal oor jou pad kom, bekommernis sal oor jou pad kom, maar dan moet ek onmiddellik die duivel herinner aan wie en wat hy is. En nou terugpraas op sy terrein. Is daar bekommernisse oor jou kos of jy genoeg gaan hê om te eet? 'N Dak oor jou kop, wat beloof die Bybel? Bybel beloof vir sy kinders sal daar altyd kos wees en daar sal altyd 'n dak wees. Daar sal altyd klere wees. Daar is geen kind van die Here wat ooit oor jou hoort te stres nie. As jy stres daaroor, dan as jy bekom, dan is jou bekommernis in die gesig van die Here. En ek betwyfel sy betrokkenheid en sy vermoë om te kan doen. Bekommernis is nie iets wat jy kan vertroetel asof dit mooi is nie. Dis 'n baie gruwe sonde. want het tas die eer, die godheid van God aan, en het moet nie toegelaat word in jou leven nie. As jy bekommer is oor die toekomst, so kan gaan werk, en daar inkomste gaan wees, ons praat het baie makkelijk goed, want allemaal doen dit. Ek weier om dit te doen. Ek leef in afhankelijkheid van hom, alles wat ek het, kom van hom af. En ek kan dit sê, want ek is deur moeilike tye, ek is deur goeie tye. Daar is tye waar daar nie kos was op die tafel nie. Daar is tye wat ek ingestap het en een kar kontant gaan koop het. Niks daarvan maak een verskil nie. My God lewe. Maar ek het moet leer dat in die tye om die Here te vertrou, nie hierdie gedagtes toe te laat nie, nie hierdie denke toe te laat nie, U is 'n lewende God, U is hier, U is my Vader. Wat 'n goeie vader laat sy kind gebrek ly. Die kind honger is my kind, daar is die yskas, daar is die spens. Die vader voorsien en hy voorsien vir ons. Moenie enige stukkie bekommernis in jou toelaat nie. Werp al julle bekommernisse op hom en los dit by hom. Moenie môreoggend weer kom pleit vir dieselfde ding en oor môreoggend weer kom pleit vir dieselfde ding nie. Dis ongeloof. Jy doen precies met dit wat jy met jou sonde doen. Jy kom leer voor die voete van die Here, jy bely dit en jy los dit daar. Werp jou bekommernisse op hom, want ek staan op 'n vaste rots waar my God lewe. Ek sluit af. Is hier die lewende God jou God? Dit moet jy mooi antwoord. Onself antwoord. As hy jou God is, kind van die Here, onthou wie hy is. Herinner jou gereeld hieraan wie hy is. Daar kom tye wat ons in onsekerheid geplaas word, daar kom tye wat die stem van die Here stil raak, daar kom moeilike tye wat ek deur 'n dal van doodskare weer gaan, en ek voel God is ver. Dan onthou ek dit, en ek plaas my voete hier op. U lewe. U is hier. U is in beheer. Want ons lewe in die geloof, nie deur te sien nie. En God word geëer en verheerlik, wanneer ons blindelings hom vertrou. Vertrou jy die Here blindelings? Sal jy uitstap in die duisternis, met net sy woord, en jy voete op hom? Daar is nie ander pad om te stap nie. Jy kan probeer om sekuriteite te kry aan ander dinge in hierdie wêreld. Maar geen persoon behalwe die lewende God kan dit vir jou gee nie. Geen materiële ding in die wêreld kan dit vir jou gee nie. Dit alles gaan verby. Maar jy wat jou voet in hom plaas, ek wil julle uitdaag om hom nog meer te vertrou. Verder te gaan. Roekeloos om te vertrou. Omdat hy jou vader is. Is jou geld min? Raai wat gaan die Here vir jou vra wanneer jy geld min is. Dis juist wanneer jy vir ander gee. Nog altyd in my lewe so gewerk. Wanneer ek nie finansies het nie, dan stuur die Here mense op my pad. Wat ek moet help. En dan doen jy dit. Want ek vertrou hom. Blindelings, roekeloos. En die wat op hom vertrou, sal nooit ooit teleurgestel word nie. Here Jesus, ek dank U vir hierdie wonderlike kragtige belofte van U, die lewende God. En Here, as ons dit bedink wie en wat U is, U wese, U persoon, dan voel ons klein en soos 'n worm. U is soveel groter en soveel meer as ons. Maar dankie dat U self aan ons openbaar en dat ons op hierdie waarhede, hierdie beloftes kan staan. Vooral wanneer het moeilik om ons gaan en wanneer het donker rondom ons raak. U sal ons nooit verlaat nie. Daar is niks waarvan U nie weet nie. Daar is niks waaroor U nie volledig beheer het nie. Niks wat U nie gesien kom het nie. U is die alwetende, almagtige, alomteenwoordige, lewende God. Onveranderlik in al U wees. En dankie Here, dat ons ons lewe uit U kan put. U is die bron van my lewe. Die onderhouer daarvan. Net nou nie, maar vir ewig. Amen.